σωμένου με όρθιοι οι δύο.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε παρουσιάσει πριν από περίπου 1,5 μήνα δύο την αρχική πρόταση μένου με όρθιοι, με τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, μια κοστολογημένη και τεκμηριωμένη πρόταση για προσοβαρή ενίσχυση της οικονομίας, της εργασίας και των πληττωμένων. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν ακολούθησε ένα τέτοιο πακέτο μέτρων, καθυστέρησε πάρα πολύ η σύλληψη ενισχυτικών μέτρων και αυτά ήταν πολύ περιορισμένη έκταση. Τα μέτρα που είχαν κοστολογηθεί μέχρι το Μάιο, που ο Πρωθυπουργός κάνει το διάγγελμα, ήταν 6,4 δις όλα και όλα. Φαίνεται ήδη στην πραγματική οικονομία ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μην κορδευόμαστε. Το άνοιγμα της Δευτέρας μόνο χτύπησε μας γέννησε όλους. Δεν υπήρξε κόσμος ηρωή και δεν φταίει ο φόβος για τον ιό, διότι ξέρετε, παραλίες μια εβδομάδα πριν με 40 βαθμούς Κελσίου ήταν ο ένας πάνω στον άλλο. Είναι η έλλειψη χρημάτων και βεβαιότητα για το μέλλον. Όταν οι εποχικά εργαζόμενοι δεν ξέρουν αν δουλέψουν, πώς θα δουλέψουν, αν θα μπουν στο Ταμείο Ενεργείας. Όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις, εστίες, καφέ, δεν γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα τα λειτουργικά τους για να μείνουν ανοιχτές και να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Και το σύνολο σχεδόν της οικονομίας μετά από ένα τρίμηνο lockdown δείχνει παραζαλισμένο και ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει πού πατάει και πού βρίσκεται. Και σε ένα διεθνές επίπεδο, όχι μόνο τοπικό, που υπάρχει μια απίστευτη αστάθεια και βεβαιότητα, νομίζω απαιτούνται γενναίες αποφάσεις και γενναία στήριξη. Και αυτό κάνει με το μένου με όρθιοι δύο που επικαιροποιεί με τα σημερινά δεδομένα και με τις σημερινές εκτιμήσεις της κυβέρνησης για την πρόοδο των οικονομικών, που τις λαμβάνει υπόψη, είναι ένα συντηρητικά φτιαγμένο πρόγραμμα. Δεν μοιράζει λεφτά από λεφτό, δεν έχω το κάνει μια δημοκρατία και να πούμε λίγο και την πρόταση μετά.
Ναι,
που ενισχύει την εργασία, τους εργαζομένους, τις μικρομεσαίες ιδίως επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και τα νοικοκυριά. Τον τουρισμό, τον αγροτικό τομέα, την εστίαση. Κυρίως το κομμάτι αυτό που έχει γνωρίσει τη μεγαλύτερη πληγή και την αποκαλία της ελληνικής οικονομίας που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν το μεγαλύτερο κομμάτι του εργατικού δυναμικού, μέσω όμως από μια άλλη λογική που είναι η στήριξη της εργασίας, όχι της ανεργίας ή της περιτροπής εργασίας ή της ελαστικοποίησης της εργασίας. Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός μια πρόταση που την κοστολόγησε στα 24 δις. Προφανώς 24 δις στη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται από λεφτόδεντρα, θα έχουν κάπου αλλού. Είναι όμως 24 δις. 6,1 δις θεσμοθετημένα ήδη, είπε ο Πρωθυπουργός άλλα 2,4, πάνε σε 8,5 δις. Μέχρι τα 13,5-14 δις, τα υπόλοιπα είναι επιστρεφτέα προκαταβολή, η οποία είναι δάνειο, εναστολές φόρων και διάφορες εγγυήσεις. Δεν είναι ρευστότητα πραγματική, είναι χρήματα που οφείλουν να τα πιστέψουν να καταλάβουν. Άρα ουσιαστικά, ακόμα και αν δεχτούμε ότι μέχρι τα 14 δις είναι ενισχύσεις, εξ αυτών, οι 6,5 δις είναι αναστολές φόρων, προκαταβολών και εγγύησεις που παρέχονται. Αλλά πάμε και παρακάτω. Και τα 14 δις να δεχτούμε μέχρι τα 20, κάνει ένα λογικό άλμα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι η υπεραξία που θα προκληθεί στην οικονομία από τα 14 δις θα φέρει άλλα 6 δις. Ως μόχλευση, ως τι. Δεν ξέρω πού γίνεται αυτή η εκτίμηση. 6 δις το οποίο θα είναι υποτίθεται από την επιστροφή της οικονομίας θα έχει ενισχυθεί. Εντελώς μια άλλη εκτίμηση. Και ότι μελλοντικά από τα 20 πάμε σε 20 θα πάρουν και άλλα 4 δις μέτρα. Η οικονομία δεν θέλει ούτε ακροβατισμούς, ούτε αέρα κοπανιστό, ούτε τέτοιου είδους ακροβασίες λογικές για λόγους εντυπωσιασμού και επικοινωνικής διαχείρισης μιας κρίσης που είναι πια πραγματική και περνάει στην οικονομία. Θέλει πραγματικό χρήμα. Και αυτό προσπαθεί να δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ μια πλήρως τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση για να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα που πλήττονται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά για να μείνουμε όρθιοι στο σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο, παραλαμβάνω, και όχι στο πλαίσιο που πήγε πριν από 6 μήνες ή ένα χρόνο που παρέδωσε την
εκκλησία. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Κλαρά, και αυτό που λέτε κυριολεκτικά και ουσιαστικά είναι να στηριχθεί η τόνο συζήτησης, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό επέμενε και ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να τεμωθεί πραγματική οικονομία με πραγματικό χρήμα, να τεμωθεί η ζήτηση, να κυκλοφορήσει το χρήμα, να εισπράξει το κράτος σε συνέχεια κάποιους φόρους. Αυτό είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα να ελαστικοποιήσουμε τις σχέσεις εργασίας, να βγάλουμε τους ανθρώπους στην ανεργία και να δίνουμε κάποια χρήματα για 1-2 μήνες και μετά. Τι. Ούτε είναι λύση, ξέρετε, να πούμε ανοίγουμε τα σύνορα, ας έρθει όποιος θέλει χωρίς τέτοια, γιατί πραγματικά δεν θα γίνουν δημοκρατικά, δεν θα γίνει τίποτα. Εκεί που ο κορονοϊός ήταν ο απίστευτο μεγάλο κίνδυνος του 21ου αιώνα. Λέμε στον τουρισμό από όποια χώρα και θέλει να έρθει, με μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Δημοκρατικά πια τώρα αφήστε τα, είναι αυτά τα κινητά συνδικέ του ΕΟΔΙΕ που δεν τα είδαμε ποτέ μα. Έλεγα αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή λέμε ότι πρέπει να τεράστιο ρίσκο να έρθει κόσμο στο εξωτερικό, μήπως ενισχυθεί ο τουρισμός, χωρίς να έχουν ανακοινώσει καν οι αεροπορικές εταιρείες δρομολόγια, χωρίς να ξέρουμε καν αν οι χώρες από όπου περιμένουμε τους επισκέπτες θα τους αφήσουν να έρθουν. Και γίνονται κάποιες λαθρές εκτιμήσεις, μήπως δεν ρίσκω και τη δημόσια υγεία πια. Πες με τη δημόσια υγεία, με μη κοστολογημένο κόστο, όφελος μάλλον, αλλά κόστος βέβαιο. Και να σα πω και κάτι, ακόμα και στις πιο αισιόδοξες προβλέψεις που κάνουν και οι ίδιοι ξενοδοχείς. Τα λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αριστεροί τώρα, οι ξενοδοχείς και οι διευθυντές των ξενοδοχείων. Μιλάνε για κίνδυνο της δημόσιας υγείας και ότι θα έχουμε μία μείωση του τουρισμού στο 70% σε αισιόδοξο σενάριο. Μα αν ο τουρισμός πέσει στο 70%, δεν είναι βιώσιμο το σχήμα. Και είναι το καλό σενάριο αυτό.
Ναι.
Άρα πρέπει να καθίσουμε σοβαρά να συζητήσουμε πώς είναι συζητή ο τουρισμός, η εστίαση, οι μεταφορές, οι κλάδοι που έχουν πληγεί ιδίως, αλλά και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν έχουν ανοίξει ακόμα ή ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τα απόνερα και τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Δεν θα περάσουν αυτές τις συνέπειες σε ένα-δύο μήνες. Και ειδικά στο νησί μας, οι αγρότες με το λάδι ή χτινοτρόφοι περνάνε μια πολύ δύσκολη σεζόν.
Πάρα πολύ. Αυτό συζητούσα τώρα μόλις με τον κύριο Ιερονιμάκη που χθες ήταν στον κύριο Βορύδη, ας πούμε. Έτσι. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, ας πούμε.
Ακριβώς. Οι αγρότες στην Κρήτη με το λάδι. Γνωρίζουμε όλοι τι έγινε στην Κρήτη με το λάδι. Δεν θα ήθελα πολλά πράγματα. Ο δάκος κατέστρεψε την ελαιοκομική σεζόν. Και να πω και κάτι. Η αστάθεια του καιρού μάλλον μπορεί να κατέστρεψει την επόμενη σεζόν.
Αυτό το φοβόμαστε πολύ. Πολύ το φοβόμαστε.
Γιατί πάνω στο δέσιμο του καρπού, που βαίνει ο αγχός πάνω στις ελιές, ρίχνει χαλάζι, βρέχει, ήταν διάφορα τρελά πράγματα ο καιρός. Η Κρήτη λοιπόν έχασε το λάδι, που είναι μια πηγή εισοδήματος πολύ σημαντική. Η Χτινοτρόφη επίσης, το Πάσχα με όλες αυτές τις παλαιοδείς της κυβέρνησης, ουσιαστικά καταστράφηκαν οικονομικά. Και απ' την άλλη, ο τουρισμός στην Κρήτη, που είναι ένας άλλος πολύ μεγάλος πυλός με τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτοκτηνοτροφικό, είχαμε την Τόμας που χρεοκόπησε και έπαιξε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, αυτή η χρεοκοπία, προσπάθησε να προσβέσει τις όποιες δονήσεις από όλο αυτό το συμβάν και ήρθε στο καπάκι ως κερασάκι του Τούρτα, ήταν τεράστιο κερασάκι όμως του Τούρτα, το lockdown και πλήρησε βιβλιότητα. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα υπάρξει πραγματική τουριστική σεζόν. Ό,τι αν υπάρξει θα είναι πετσοκομμένη, με πάρα πολύ μειωμένη κίνηση και με πολύ μεγάλο ρίσκο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και των ίδιων εργαζομένων. Στον τομέα του τουρισμού, αλλά και των υπολείπων. Η Κρήτη που ήταν περιουσίαν στο μηδέν, το ρόταν μηδέν εξ αρχής, που ο μοναδικός φάντος είναι το άτυπο γερμανού επιστήμονα, ο οποίος δεν είχε κολλήσει τον ιό μας στην Κρήτη, ουσιαστικά η Κρήτη δεν είχε θανάτους.
Ναι, βέβαια.
Τώρα, ποιος βεβαιώνει ότι αν έρθουν και 20.000, 30.000 και 50.000 επισκέπτες από την Αγγλία.
Το φοβάστε αυτό, ε?
Μόνο εγώ το φοβάμαι. Το είπαν και οι
εγώ με εσάς συζητάω τώρα. Γιατί συζητήσεις έχουμε κάνει εκατοντάδες.
Θέλω να σας πω ότι αυτοί οι φόβοι υπάρχουν. Και να σας πω και κάτι. Ποια οικονομικά πρωτόκολλα θα εφαρμοστούν όταν θα γίνει κανείς σωματολογικός έλεγχος? Μία υπεύθυνη δήλωση, όλος θα περνάει στην Ελλάδα. Να πω και κάτι. Τα παιδιά. Μας είπε ο κύριος Τσιόρδος εχθές ότι η επιστήμη δεν είχε βεβαιότητες και αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Η Ελλάδα έσπεξε όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να κλείσει τα σχολεία. Γιατί ήταν μεγάλες υγειονομικές βόμβες στα παιδιά. Ξαφνικά το πρώτο που ανοίγει η γη είναι η υγειονομική βόμβα, η οποία δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Τα παιδιά κολλάνε εύκολα.
Κύριε Κλαράκη.
Αλλά δεν μεταδίδουν εύκολα. Κολλάνε δύσκολα, αλλά
κύριε
μεταδίδουν εύκολα. Δεν έχουμε καταλάβει.
Μα μισό λεπτό τώρα, είστε δικηγόρος, νομικός και επιστήμονας, θέλω να πω, που εντάξει, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα που τα καταφέραμε και είμαστε ασφαλείς. Δεν μας αρέσει και τίποτα.
Ακούστε.
Δεν είναι ωραίο.
Όχι. Εγώ λέω το εξής. Ότι όλη αυτή η διαχείριση είχε πολλές παλινοδίες και πολύ μεγάλο κόστος. Επίσης, να πούμε το εξής: τα καταφέραμε. Προφανώς. Το ρο είναι χαμηλό.
Δεν
είναι το ρο χαμηλό όμως μόνο στην Ελλάδα.
Ναι.
Όλες οι βαλκανικές χώρες και η Ανατολική Ευρώπη έχει πολύ χαμηλό ρο.
Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα για να κάνω τον αντίλογο. Θα πανηγυρίζατε αν ήταν υψηλότερο και πεθάναν οι άνθρωποι και φτάναμε.
Όχι, αλλά εσείς πανηγυρίζετε, ας πούμε, για τα δεδομένα της
Ευρωπαϊκής.
Κανείς δεν πανηγυρίζει. Είδατε άλλη χώρα να βγαίνει να πανηγυρίζει.
Μα κανείς δεν πανηγυρίζει, αλλά όταν υπάρχει μια επιτυχία πρέπει να λέμε για ένα μπράβο. Κάτι κάναμε σαν Ελλάδα.
Ο Ανδρέας ο Ξανθός άπειρες φορές εδώ πέρυσι με τον κύριο Τσιόδρα.
Δεν είπα εγώ ότι ο Ξανθός είναι πολύ καλός και υπουργός. Καλός ήταν και επιστήμονας και σοβαρός.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ακούστε τον ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και ρημότητα. Εδώ είναι πλάτη. Λέμε όμως ότι τι έγινε σε αυτή την πανδημία. Λύθηκαν κυρίως διαιτητικής φύσης προοδευτικά μέτρα. Κυρίως το εσύ δεν είναι ισχυρή. Και από αυτό που εκεί δεν δική μου εκτίμηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη τελευταία χώρα στις 24 της Ευρώπης που ενίσχυσε και μέσω πανδημίας με πρόσφατα μέτρα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ξέρετε πόσα δολάρια ένα άτομο φρόντισε παραπάνω η Ελλάδα. Τα λέει ο Πόη, δεν τα λέω εγώ, ο κακοπροέδρος Ελιζέος. 15 δολάρια ένα άτομο. Τελευταία χώρα σε δύο μέρη. Και η πρώτη χώρα, άκουσα μου καλά, η Λιθουανία, πέρασε 396 πλέον δολάρια ένα άτομο. Είμαστε λοιπόν η πρωτελευταία χώρα σε μίσο δημόσια τιμή. Και απλά πήραμε περιοριστικά τη διοικητική χρυσό μέτρα. Απλά σε κάτι βαθμό απέδωσαν. Όπως απέδωσαν και σε πολλές άλλες βαλκανικές χώρες. Τώρα θα πρέπει να ψάξουμε για ποιο λόγο ο κορονοϊός σε περιφέρει εντελώς διαφορετικά σε χώρες του Ανατολικής και Νοτιού Ευρώπης, με ξένες στην Ιταλία και την Ισπανία, που έγινε ένα πραγματικά πολύ θλιβερό σκηνικό με θανάτους και πάρα πολλούς ανθρώπους που πήγαν. Τι πράγμα έγινε να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες, με την οικονομία και την εξωστρέφεια, τις επαφές με την Κίνα, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε. Θέλω να πω, μην επιχείρει η ελληνική κυβέρνηση και πανηγυρίζει ένα ακόμα σε ξέσπορο σαν να φτιάχνει κατά καιρού την δημοκρατία για κάτι που πέτυχαν και άλλες χώρες και καλύτερα, ενώ την ίδια ώρα δεν ισχύει κάποιες δομές. Αν έχουμε δηλαδή μια πανδημία, το ποιο μαγεία είχε ενισχυθεί για να αντιμετωπίσει, όχι. Αυτό λέμε.
Ναι.
Λέμε, πετύχαμε κάτι, οκ, okay, μην πανηγυρίζουμε, το πετύχαν και άλλες χώρες. Να δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τυχόν δεύτερο κύμα που λέει η κυβέρνηση ότι μπορεί να έχουμε. Με ενίσχυση του δημόσιου κύμα υγεία και να αντιμετωπίσουμε το κύμα που έχει έρθει ήδη στην πραγματική οικονομία και στι ζωέ μα, που θα μα αρρώσει. Ξέρετε κάτι, υπάρχει μεγάλη αγωνία στον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο, και στους κεντροαριστερούς, αριστερούς, στους ριζαίους, νεοδημοκράτες, συνειδέοι, δεξιοί, εθνικιστές, όλοι σε αυτό το καζάνι θα φάνε από τον ίδιο κιλό οι μικρομεσαίοι και οι αυτοαπασχολούμενοι.
Μάλιστα.
Οι εργαζόμενοι. Δεν θα υπάρχει ψηφιάκριση κομματική, ξέρετε. Δεν είναι κομματικό το θέμα, ούτε θέμα ιδεολογίας. Η πραγματική οικονομία πρέπει να στηριχθεί, η σύνδεση πρέπει να στηριχθεί, η εργασία πρέπει να στηριχθεί. Πώς θα ζήσουμε στον κόσμο, και ξαναλέω ειδικά για το νησί μας, την Κρήτη. Θα περάσει ένα χειμώνα πολύ δύσκολο, το ξέρουμε. Η Κρήτη, τα μνημόνια, λόγω του τουρισμού και του αγροτικού τομέα, κατάφερε και τα πέρασε κάπως υπηρετικότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είχε δύο πηγές εισοδήματος, που δεν υπήρχαν σε άλλα μέρη. Φοβάμαι ότι αυτό το χειμώνα που δεν θα υπάρχουν αυτές οι δύο πηγές εισοδήματος και θα βιώσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να ανοίξει αυτή η ατζέντα και να δούμε πώς. Και το νησί μας, ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, δηλαδή, στο τέλος τέλος, θα βοηθηθούν.
Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα χειριστούμε τις καταστάσεις. Να ρωτήσω κλείνοντας, κύριε Κλαράκη, αν θα ξεκινήσουν και σιγά σιγά κάποιες επισκέψεις και κάποιες ενημερώσεις και από εσάς, δηλαδή τοπικά εδώ στην Κρήτη, του κόσμου, ο οποίος προφανώς θέλει να ακούσει πράγματα.
Προφανώς και θα γίνει μια καμπάνια για να ενημερωθεί ο κόσμος για το πρόγραμμα Μέλλον με Όρθιοι 2 το επικαιροποιημένο. Γνωρίζετε βέβαια ότι θα τηρηθούν όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, οπότε δεν θα έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις και συναθρήσεις κόσμου. Αλλά στο πλαίσιο που κινούμαστε, με σεβασμό στους ανθρώπους και στη δημόσια υγεία, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα. Όλο το προηγούμενο διάστημα έγιναν τη διασκέψη με φορείς για διάφορα θέματα, όπως το αγροτικό κομμάτι, ο τουρισμός, η οικονομία, η εργασία, το νομοσχέδιο για την ενέργεια, το απίστευτο νομοσχέδιο που σάρωσε. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε και αυτά, φαντάζομαι, το περιβάλλον. Τώρα θα προσπαθήσουμε να περάσουμε τις κατευθείαν επαφή, περιορισμένοι προφανώς, πλαίσιο που γίνονται όλα σήμερα, για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα πραγματικά μέτρα στήριξης της οικονομίας, της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, γιατί κάθε μέρα που περνάει δεν είναι απλά μια χαμένη μέρα, ανεβάζει κατά πόσο το κόστος για τη χώρα και τους ανθρώπους.